Bismillahirrahmanirrahim. Arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'al dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kemakaan para habaib yang insyaAllah dibanggakan Rasulullah SAW, para asatid, hadirin dan hadirat calon jemaah haji yang semoga dimudahkan bisa berangkat menunaikan ibadah haji di tanah suci. Wabil khusus malam hari ini ada guru kita, para asatid, Habib Jamal Assegaf, Habibullah Warah, serta para asatid yang di sini sangat saya cintai, juga akhina Habib Muhammad bin Husin bin Anis bin Awi bin Ali Al-Habsyi. Wal hadirin hadirat seluruhnya, semoga kita tidak hanya kumpul baik di dunia, tapi Allah mengumpulkan kita di akhirat. Di surganya Allah bi khairi hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Karena kita kalau minta kepada Allah itu harus mintanya itu yang agak mokso. Tidak boleh minta sama Allah itu santai, itu tidak boleh. Jadi kita kalau minta sama Allah itu yang memaksa, jalu itu setengah ngancam, itu tidak apa-apa. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, saya sudah zalim, kata Nabi Adam. Kalau tidak engkau ampuni ya Allah, itu kan ada nadanya sedikit mengancam. Kalau tidak engkau ampuni, kalau tidak engkau rahmati, saya jadi merugi. Nah, kalau berdoa itu gitu. Ya Allah, kalau tidak engkau mudahkan saya menikah, ini saya bisa jadi anak yang tidak baik. Jadi Allah senang kalau diminta seperti itu. Kenapa? Itu menunjukkan kelemahan si peminta kepada Allah. Makanya Allah itu kalau ada yang meminta kepada Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak ada yang bisa memaafkan kecuali engkau. Itu lebih cepat diampuni oleh Allah. Karena Allah itu senang diesakan, itu Allah itu senang. Ketika Allah diesakan hambanya, itu Allah senang. Makanya orang kalau berdoa kepada Allah itu tidak selalu diterima oleh Allah. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, yang artinya seseorang kalau berdoa kepada Allah itu bisa diberi, bisa dijadikan jauh dari satu masalah, atau dirupakan jadi pahala di yaumil qiyamah. Makanya orang berdoa kepada Allah itu setiap saat berdoa tanpa harus menanti kapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa kita itu insya Allah pokoknya gak malam haram, pokoknya menjauhi hal-hal yang menjadikan doa itu tidak diterima, insya Allah doa itu akan diterima oleh Allah dalam corak ragam yang bermacam-macam. Bisa langsung diberikan, bisa langsung diberikan. Terutama kalau di tempat-tempat atau spot yang baik. Masjid ini tempat doa insya Allah cepat kabul. Jadi antum yang kepingin makna batulah tawarubah, yang nemen kalau dungo di masjid ini insya Allah kabul. Karena masjid ini yang pertama muassisnya seorang wali besar, yaitu Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik. Jadi masjid ini insya Allah tempat orang kumpul dalam berdoa. Antum semua ini insya Allah akan diajak oleh Abu Bakar semua, dan kita juga begitu berharap gitu. Maka doa kepada Allah itu pasti insya Allah ada hasilnya. Makanya kita berdoa kepada Allah itu lebih sering tidak hasil daripada hasil. Setiap selesai sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Belum lagi doa-doa yang lain. Tapi tidak seluruh doa yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah punya cara memberikan kapan doa itu yang terbaik. Doanya di Ali Habsyi itu segala macam, itu doa sabu jagat. Terutama yang menghadapi ujian, mau sekolah, ujian itu kalau doa yang paling doa di Ali Habsyi itu insya Allah sangat mujarab. Itu pernah saya coba, jadi menjawab ngawur dua itu insya Allah. Itu doa segala, mau yang punya utang itu bisa dikabulkan dengan doa di Ali Habsyi. Itu doa sabu jagat. Boleh anda coba, tidak usah bocor-bocor gitu. antum butuh sesuatu, bacalah doanya, doanya sing tudulur. Seluruhnya anak soleh soleha, masalah utang, waktu dinal, mati ini waktu itu banyak orang yang telu. Kalau banyak yang itu ya nggak apa-apa. Niatkan karena itu doanya kabul dan banyak doa-doa yang lain yang seperti itu. Dan penghambaan kepada Allah yang membuat Allah senang. Dan nabi-nabi semua begitu. Nabi Yunus itu ketika diuntal oleh paus. Diuntal dengan dimakan itu beda. Oh, bahasa Malang itu diuntal. Ketelan dia. Apa diuntal? Ditelan ya. Ditelan oleh paus. Ini karena apa tuh? Paus atau apa? Ditelan. Dia tidak menyalahkan Allah, Nabi Yunus itu. Padahal Nabi Yunus itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Nabi itu bukan menahan diri untuk tidak bermaksiat, tapi mereka itu tidak tahu caranya maksiat. Nabi-nabi itu tidak tahu caranya bermaksiat, kalau karena memang tidak diinstal oleh Allah di dalam fisik mereka kemungkinan untuk bermaksiat. Saya beri contoh, kalau antum punya beli HP seperti HP-nya Pak Muhammad Hafsi, istimewa HP. Jadi kalau saya keundangan sama beliau, lebih baik foto HP saya sembunyikan HP beliau aja. HP beliau ini masya Allah, katakanlah harganya mahal. Tapi kalau tidak diinstal sesuatu dari App Store atau Google Play Store, maka tidak bisa digunakan satu aplikasi tersebut. Understand ya? Jadi misalnya orang punya HP bagus, tidak download WhatsApp, dia tidak bisa WhatsApp, walaupun HP-nya itu semahal apapun, karena dia belum download aplikasi yang namanya WhatsApp. Kalau seseorang tidak pernah download satu aplikasi seperti Quran Android atau Quran di App Store, di iPhone, kalau dia tidak pernah download aplikasi tersebut, maka dia tidak bisa menggunakan di HP-nya walaupun HP-nya mahal. Kan modern. Maka seseorang nabi itu tidak diinstal kemungkinan untuk berdosa oleh Allah. Maka mereka tidak mungkin berdosa. Karena mereka tidak tahu caranya berdosa. Kalau kita ini instalannya yang gigabyte-nya paling besar. Makanya dosa itu adunilah. Dosa itu seperti mendapat inspirasi dalam bermaksiat, itu bisa membuat inovasi gitu. Kalau nabi-nabi tidak pernah bermaksiat. Coba Nabi Yunus itu waktu dimakan oleh, tak ganti dimakan ya, dimakan oleh ikan, Nabi Yunus. Apa Nabi Yunus pernah ngomong sama Allah, ya Allah saya ini salah apa kok dibeginikan ini? Atau tidak pernah tahu ya, di dalam perutnya ikan itu tidak pernah tahu. Perutnya ikan paus itu, kalau memang yang makan itu paus, paus itu di dalam perutnya banyak toksin atau racun. Yang jangankan digerus oleh khususnya, masuk aja kena racun yang ada di dalam perutnya ikan paus itu sudah berbahaya. Karena ikan paus kalau sampai ke dataran pantai dia mati, dibuka sedikit aja dia langsung meledak. Coba dengan buka di YouTube terdekat, ada itu meledaknya ikan paus. Itu ada. Ikan paus itu gasnya tinggi. Orang masuk aja mati karena gasnya. Tapi Nabi Yunus masuk ke dalam perutnya ikan, di dalam gelapnya perut, di dalam gelapnya laut, di dalam gelapnya malam. Siapa yang dia salahkan? Nyalakan apa ini? Tidak pernah maksiat ya? La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minat menafurin. Saya ini orang dolim. Padahal Nabi Yunus dia tidak, beliau tidak menyalahkan sesuatu. Lah ya Allah, saya ini salah apa? Kok orang umum ini ya Allah? Jangan maksud orang umum. Coba saya kok orang umum ini ya Allah? Kok makan di pangan iwak? Kok bisa saya berada di sini, Nabi Yunus ini? Lah kalau kita ini yang Cak Yunus ini ya, ini Nabi Rasulnya Allah yang mulia alaihi salam, yang mulia seperti itu kena cukup. Dan beliau tidak menyalahkan siapapun, menyalahkan dirinya sendiri. Aku itu orang dolim. Dan diberi jalan keluar oleh Allah, doa dikalima. Nabi Muhammad juga begitu. Waktu Nabi Muhammad itu berangkat ke Thaif untuk menyebarkan agama Islam, orang-orang kafir Quraisy Mekah itu menolak Rasul. Rasul berjalan kaki ke Thaif hampir 100 kilo. Hampir 100 kilo berjalan untuk menyebarkan agama. Saya tadi dari Jogja tadi berangkat ke sini dengan mobil yang berasi, sampai disambut sego kebuli dan iwak-iwakan semua. Rasul disambut batu oleh orang Thaif. Makanya saya sering ngomong sama Nabi Muhammad, kita ini kenapa kalau pengajian bareng, kita ini perjuangan apa saya? Di kita ini gak apa-apa. Kalau Rasul itu gak apa temenan. Kalau sunat juga anak-anak disambut, padahal Rasul tidak disambut seperti itu. Nabi Muhammad itu disambut batu hati. Mau melani antum itu, melani semua. Membuat antum jadi mudah beribadah, Rasul siap dilempar batu. Dan Rasul tidak mengatakan begini loh, aku salah apa ya Allah. Dilempar sampai mulut beliau berdarah, sampai kaki beliau berdarah, sampai malaikat gunung itu pamit sama Rasul. Ya Rasul, kalau mau saya timpakan batu ini, tak tumpluk nolang ngongkok ini. Kalau saya yang ditawar begitu, monggo, langsung aja. Kalau saya, monggo, sekecaan, monggo. Tapi apa kata Rasul, jangan, saya berharap cucunya jadi orang baik. Itu Nabi Muhammad SAW. Kakinya ini sampai berdarah. Bumi ini sumpah sama Nabi Muhammad SAW. Satu tetes sampai di punggung saya akan telan orang tua seperti saya menelan korun. Apa yang dilakukan Rasul dipercayai sama Nabi. Kalau kita tambah kayak koset. Sama Rasul dibersihkan. Itu kepada orang yang zalim kepada Nabi. Kira-kira Nabi Muhammad kepada antum kira-kira ya wabi insya Allah. Bakal baik banget sama antum ya. Bakal nyambut antum Nabi Muhammad SAW. Bakal ngajak antum Nabi Muhammad itu. Bagaimana tidak orang Taif ngelempar batu disambut doa, apalagi antum yang tolakan batu hampir setiap hari pasti disambut Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad setelah dilempar batu tidak mengatakan ya kok coba kok seperti ini. Tapi Rasulullah bersandar di sebuah pohon sambil mengatakan ya Allah ampunilah kelemahan saya dalam berdakwah. Ini kelemahan saya ini. Kalau saya lebih baik mungkin mereka kena. Loh seperti itu. Nabi Muhammad itu menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakberhasilan. Padahal wa ma'ala rasulillah balak, cukup sampaikan saja kata Allah. Tidak ada tugas untuk merubah hati seseorang. Karena kalau ada pengajian sampai hati hadirin itu merasa mendapatkan sesuatu, bukan dari yang ceramah, itu karena dari Allah. Penceramah itu hanya bisa lisannya, sound system, mikrofon, sound system masuk ke telinga. Yang memasukkan ke dalam hati itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasulullah masih merasa lemah. Waktu di perang Badar juga begitu. Mau perang itu Rasulullah ngangkat tangan sampai serbannya jatuh. Katanya saya Sayyidina Abu Bakar, jangan gini Rasul, pasti dikasih menang sama Allah. Padahal sebelumnya Rasulullah sudah sweeping atau survei tempat perang besok. Rasulullah sudah mengatakan ini Umayyah besok mati di sini, ini Abu Jahal besok mati di sini. Itu sudah ada. Rasul sudah tahu orang besok menang. Kalau kita sudah tahu besok menang, mungkin kita akan nyantai. Ya, kita besok mau pertandingan sepak bola futsal melawan anak SD, mungkin malamnya kita begadang nggak masalah. Mau menyusul anak SD. Kita tahu kita besok akan menang, kita akan meremehkan. Tapi Nabi Muhammad tahu besok akan menang, masih mengangkat tangan itu sampai terlihat nuhun sewu ketiaknya yang putih. Kalau di kitab Kuasa Ilmu Usul Ilah Syama'il Rasul Sayyid Yusuf bin Ismail An-Nahrani itu ada ceritanya. Sampai terlihat ketiaknya yang putih karena ketiaknya Rasul. Kalau kita jangan terlalu tinggi. Kalau Rasul itu ngangkat sampai seperti itu, sampai jatuh serbannya ya. Saking mutaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bisa kita pelajari. Kenapa Rasul kok masih minta? Padahal sudah tahu menang. Sudah tahu besok itu menang. Karena ada penghambaan kepada Allah dan itu disukai oleh Allah Subhanahu. Orang minta ke Allah itu Allah senang. Beda dengan manusia. Manusia itu sogene, lomane kayak apa. Kalau dimintai terus pasti bosan. Tapi kalau Allah kita gak minta, Allah tambah pegel ini. Mekiti ini, jili ini. Gaya coy, gaya ini. Orang kata, aku tinggal dengan pengiran itu izin. Loh itu gak cerdas. Allah tidak meminta kita supaya memisnya. Allah minta kita menghamba itu. Ya Allah jangan gini, ya Allah tolong, ya Allah. Jangan paling keluar rezeki sih ngapain ya. Itu senang Allah begitu. Dan rodok mokso kalau minta kepada Allah rodok mokso. Makanya doa-doa kadang-kadang sampai nangis. Memang Allah mintanya begitu. Kalau ada orang senang minta doa kepada Allah, apalagi berdoa diawali dengan membaca sholawat seperti di maulid habsyi dan lain sebagainya, itu doa-doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konten langsung hajat yang diberikan atau dialihkan dari satu maksiat atau diberikan dalam bentuk pahala. Kalau jenengan buka di kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah karangan Sayyid Muhammad bin Abdul Malik radhiyallahu anhu, beliau itu ada satu hadis yang menceritakan bahwa nanti akan ada orang-orang yang kaget mendapat rapotnya di hari kiamat. Itu bakal ada rapotan. Kan kita nanti bakal rapotan, semoga menerima dengan tangan kanan. Ketika rapotan itu datang, ada orang-orang yang membuka rapotnya dan mengatakan, ini bukan rapot saya. Diteluk kok api kabeh. Bagus semua, di mana? Maksiat saya itu di mana? Dikembalikan. Diminta lagi, ente cek dulu, ente buka lagi. Dibuka lagi, loh iya. Namanya situ, Asep atau siapa di sini sudah tulisan. Nama saya, alamat saya, umurnya sama. Loh kok bisa banyak pahalanya? Dari mana pahala ini ya Allah? Lah kamu dulu berdoa waktu di dunia. Saya kabulkan enggak? Enggak ya Allah. Itu jadi pahala saya ini. Ya Allah coba tahu begini aja dikabul lo kabeh enggak kok. Karena kebutuhan kita di akhirat jauh lebih besar daripada kebutuhan kita ketika ada di dunia. Makanya never stop praying. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak akan hilang. Kon kok ndonga terus kon kapan kok boleh kok ngene. Lo jangan meremehkan. Ada, makanya kalau waktu khol, waktu pengajian, kalau sudah ada doa dikumandangkan, ditaruh dulu HP-nya, ditaruh dulu semua. Itu ada intisari di dalam amalan tersebut. Karena kalau kita khol, apalagi saya orang Jawa Timur, kan penyumbang terbanyak kan dari Jawa Timur. Tapi saya lihat gak hadir khol, gak ngelono. Lo ngulit si jeng, ngulit si jol, lain-lain. Jadi khol-nya di sana, Victoria nangis, yang di sini ngobrol. Itu pasti orang Jawa Timur itu sudah. Itu trademarknya orang Jawa Timur. Kalau kau ngopi pasti platnya kalau udah N, S, P itu platnya gitu. Padahal wayahe ndonga malah ngopi aja ya insya Allah gogul. Tapi kadar gogulnya itu beda. Orang yang gogulnya dengan doanya dengan khusyuk, dengan dungone, dengan rodok santai, itu beda. Makanya di majelis-majelis seperti ini nanti akan ada doa dari para habaib yang luar biasa. Insya Allah kita aminkan bersama. Dan di dalam amin itu ada banyak hal yang akan kita peroleh. Satu hal yang tidak dimiliki orang Yahudi itu, amin itu tidak ada bagi mereka. Di antara adalah amin itu tidak ada bagi orang Yahudi. Orang Muslim dungo ada amin. Bahkan di dalam sholat, kalau imam baca waladolin, makmumnya bilang amin bareng dengan imamnya bilang amin, bareng dengan aminnya malaikat, dalam keadaan yang baik, semua yang hadir dikabulkan dan diampuni dosa. Saking mudahnya, ngomong amin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin-hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini sudah waktu yang ada belum? Ada banyak, saya lihat di sini pemuda-pemuda yang luar biasa. Semoga ini jadi kebangkitan Islam ke depan. Semoga dari pemuda-pemuda ini, masya Allah, ya saya rasa saya sudah tua sih. Banyak pemuda-pemuda dari depan tadilah, alhamdulillah. Karena pemuda itu adalah, kalau untuk di dalam satu peradaban, pemuda itu yang akan kita bisa lihat masa depan itu bagaimana. Indonesia ini apa ke depannya? Ya lihat aja pemudanya. Islam ini bagaimana ke depannya? Lihat aja pemudanya. Kalau pemudanya baik, maka Islam akan baik. Kalau pemuda Indonesia ini baik, maka masa depan Indonesia akan baik. Makanya orang Indonesia ini terus dipasok dengan narkoba. Dikirim narkoba terus. Kenapa? Karena generasi mudanya mau di brainwash, mau dirusak oleh orang-orang yang di luar Indonesia. Orang-orang Islam juga begitu. Nah alhamdulillah saya lihat banyak pemuda di sini. Karena pemuda itu zaman Rasul dulu juga banyak pemuda yang hebat. Semoga saat ini juga yang hadir termasuk pemuda-pemuda dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena pemuda sing tuwa ya amin bisa enggak sih jiwa muda. Orang anak-anak yang muda mau hadir pengajian di zaman rusak seperti ini, semoga termasuk salah satu dari 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Kan salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang cepat juga di dalam naungan itu, sebab orang yang memaafkan orang lain yang punya hutang kepada dirinya itu juga akan mendapat naungan dan cepat datang ke sana. Jadi antum kalau ada konco yang hutang ke antum, itu antum ya jangan yang banyak, kan ada hutang yang gak terlalu banyak itu kan ada. Itu kalau mau bayar ikhlaskan, usah usah bis. Mau minimalnya buat anak ini, sampai antum sopo sih. Ampun, minta maaf, mau anak ini. Lohan lo, timangnya ini. Kalau ada orang utang ke antum, utangnya gak terlalu banyak dan antum bisa memaafkan, maafkan itu akan mendapatkan naungan di yaumil.
kiamat.
Di antaranya juga orang yang sedekah tidak tahu yang lain. Ya, sedekah tidak tahu yang lain. Sedekah yang sir itu adalah amalan yang begitu. Di antaranya pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Zaman Nabi Muhammad pemuda-pemuda itu luar biasa. Ada Mu'adz sama Mu'awid. Mu'adz sama Mu'awid itu yang ikut perang di perang Badar. Umur 13. Umur 13 tahun sudah menjadi orang-orang yang membela Nabi Muhammad. Bayangkan zaman sekarang anak umur 13. Paling pol yang mungkin kerja di pabrik odol, alias odol-odol duit bapaknya. Mu'adz dan Mu'awid ini waktu mendengar perang Badar dia keluar. Dia orang Mu'adz, dia orang Ansor. Ansor, oh Ansor dulu ya maksud saya, Ansor zaman yang Ansor dulu ya, yang di Medina itu Ansor itu. Itu dia datang, kemudian dia tanya ke sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya kalau sekarang itu bahasa Jawanya itu begini, Pak Lid, ngapunten, mana namanya Abu Jahal? Sahabat Abdurrahman bin Auf noleh, ketok arek umur 13 kurus bawa pedang cilik. Ini perang lah, butuh dulinan ini. Kamu mau apa di sini? Saya mau nyari Abu Jahal. Abu Jahal itu yang mana? Kamu ada apa nyari Abu Jahal? Abu Jahal pernah salah apa sama kamu? Gak pernah, gak pernah salah sama saya. Makanya saya tanya, mana Abu Jahal? Kenapa kamu nyari Abu Jahal? Karena dia pernah menghina Nabi Muhammad SAW. Anak umur 13 tahun belani Rasul seperti itu. Waduh, kudu kelasmu. Ya, bukan kelasmu Abu Jahal. Ini tingginya hampir 2 meter. Dukun luar biasa. Kode sehat fitness dia. Sehat Abu Jahal itu sehat. Gede dukur, kecil suka ngepoin kok. Kecil itu Abu Jahal. Gede dukur itu bukan kelasmu nak. Belum siang penting itu duduk ada di sini. Kamu tujuh isa. Belum selesai ngomong sebelah kiri diode lagi. Pak, mana yang namanya Abu Jahal? Sama umurnya 13 juga pedang kecil. Kamu mau apa? Mau anda dulu ya. Kamu mau apa? Saya mau nyari Abu Jahal. Loh sama apa Abu Jahal sama kamu? Kau mau Madinah. Dia orang Mekah. Pernah salah apa sama kamu? Tidak salah apa-apa. Salahnya dia pernah menghina Nabi Muhammad SAW. Aku gak terima oleh Rasulullah dihina. Katanya dia dulu pernah membunuh Rasul. Katanya dia dulu yang mengusir Rasul. Benar? Iya benar. Terus kamu mau apa? Mau saya bunuh? Abu Jahal ini gede. Tidak apa-apa, tujuhnya aja mana dia? Itu dilihat sama Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman bin Auf, radhiyallahu anhu. Dilihat di mata anak dua ini dilihat. Matanya itu seperti ada api ya. Saking pegele kepada orang yang pernah menghina Nabi Muhammad SAW. Matanya itu seperti ada apinya. Ditelok oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Oh ini arek lagi, ini bisa ya. Gini, kamu mau saya kasih tahu mana Abu Jahal? Ya, Abu Jahal waktu itu lagi ada di atas bukit sedikit. Kemudian lagi di atas kudanya lagi jadi kayak pelatih loh. Dia nggak pernah mendukur, nggak pernah menjali. Dia di atas. Sahabat Abdurrahman bin Auf bilang, itu yang ada di atas bukit itu Abu Jahal. Lah kamu kalau dorong selesai ngomong air lalu ini sama sih. Gak ada hentinya. GVR, gak pakai lama. Langsung diubrak Abu Jahal itu. Sampai mendekati Abu Jahal. Lah, ketika Abu Jahal di atas, tidak melihat anak kecil yang dua karena dia sudah ribut dengan orang. Nah, bagaimana cara anak dua itu untuk melumpuhkan Abu Jahal? Akan kita lanjutkan setelah adzan Isya berikutnya.